Радвам се да бъдем заедно отново. Поздравявам ви за сериозността, с която подхождате към събранията. Всяко нещо, което е придружено с сериозност, е обречено да успее. Така че ако имаме сериозност към събранията, това респективно е сериозност към Словото, към общението между нас и да се промени живота ни, да се прибавят неща, да се освободим от неща, се получава точно по този начин. Няма посвещение без награда. Нека така да го кажа. Продължаваме поредицата, която е за греха. И ако все още се питате защо е тая поредица и защо продължава толкова дълго, трета част, нека да ви кажа, има и още първо. И след това да обясня защо е тя. Идеята не е да кажем колко е лош греха и колко са лоши у нея, които грешат. Това да отхвърлиш човек заради греха му е гордост. Но не негова, а твоя. Тоест, гордостта винаги визира тебе, ако я имаш, ако ти си потърпевши от гордост. Гордостта винаги визира тебе като нещо повече от онези, които според тебе грешат, постъпват неправилно, взимат неправилни решения. Или слага върху тебе стойност, сам си слагаш стойност, но тя е фалшива пред Господа, не е ценна. Ценна е само твоите очи. Но няма реална тежест. Затова идеята не е да оплюеме като цяло всеки един, който греши и да кажем колко е лош греха и колко е вреден, за да наплашим хората, подобно на идеята за проповядване за последното време, Откровението на Йоан, като там основната идея на много църкви е така хубаво да се наплашат хората, за да станат по-сериозни и по-постоянни във вярата си. Не можеш да събудиш нещо истинско с заплаха. Не можеш да доведеш някой до сериозност, до посвещение, като го заплашваш от наказание или му казваш колко лошо може да се случи, ако не прави определени неща. Това е грешка, не е добър начин. Ако някой е постигнал някакви резултати с този начин, е постигнал в действието на хората, но не в промяна на сърцето им. Много добре знаете, че има хора, които могат да свършат добри неща, но да не са добри в сърцата си. Тоест манипулирани, принудени и искайки да се самоизтъкнат или по някакъв начин да спечелят овации, да спечелят уважение, могат да направят добри неща хората. Но за нас е важно вътре какво има, а не какво парадираме и демонстрираме отвън. И така, поредната част, истината за греха, като важно е да отбележим, че греха разби взаимоотношенията между Бога и човек. Не е толкова безобиден. Ако нещо разваля взаимоотношение, не е безобидно. Разбирате ли? Ама аз имам незрялост в характера. Сега като казвам това, нали, разбирате колко малко хора си го признават в действителност, но представете си, че някой го признава и казва, аз имам незрялост в характера си и тази незрялост разбива взаимоотношения с съседи, кой си човек ценен и важен за мене. Ама какво да направя? Нали? Той трябва да се научи, той трябва да ме обича и да ме търпи по този начин, защото това е любовта, нали? В крайна сметка се търпим. И истината е, че Господ не може да търпи посредственост. Тоест, ако греха разби взаимоотношенията, нямаше как Бог да направи компромис и да запази взаимоотношенията с нещо, което ние наричаме грях, а то в своето естество съдържа компромис. Няма истински неща с компромис, повярвайте ми. Ако във взаимоотношения си отстъпваме, не означава, че се правим компромиси. Отстъпването, което аз как го разбирам го като това, че по-зрелия износва по-незрелия. И претърпява определени неща, които другия му причинява, за да може да му помогне да порасне и да се промени. Но не е просто е така да му покаже, че така го обича, като му износва незрелостта. Защото това не е любов. И тази любов не може да издържи във времето. Тя носи прекалено голяма умора за то, който понася нещата. И в един момент, ако този човек клекне емоционално, психически и здравословно поради това, което се случва, тогава кой ще отговаря за това, което се случва? Кой ще поеме отговорността? Кой? Всеки дига ръцете, не съм аз. Нали? По-лесно е така. Но искам да кажа, че ако говорим за любов истинска, тя е или тя съществува във взаимоотношенията, които не са, ще използвам думата, прецакани от нечия незрялост. Ако ти е грижа за взаимоотношение, тогава изчисти взаимоотношенията от компромиси. Един от тия компромиси в Божите очи, най-големия компромис, е греха. Не защото показва колко си мръсен. Нали? Като сгрешиш и всъщност греха разкрива това, което е скрито в тебе, какво имаш вътре. И Бог почва да казва, нали, гноса си от това, не искам да го виждам, да го чувам. Бог не се държи като наскърбен, наранен, с едно самонаранени чувствата от нашия грях. Бог не се държи по този начин. Не е емоционално лабилна личност, като хората, че да го прави по този начин. Това, което Бог прави, е когато нещо не е от Него. В случая, това да не е от Него, означава, че вижте, взаимоотношението с човека беше от Него. Греха не беше от Него. И това, което не е от Бога, разрушава това, което е от Бога. И затова ние взимаме решение не просто да не правиме грях, а да не разваляме взаимоотношение. Затова се променяме. И в брака сме така, и в взаимоотношенията приятелски ние сме по този начин. Според света най-прекрасните взаимоотношения са с човек, който може да понася твоите слабости и да живее с тях и да няма проблем. Да свикне с тях, да се приспособи към тебе. Тогава той човек доказва, че те обича. Това е нелепо. Нелепо е, затова има раздяли, разбирате ли? Колкото по-нелепо е началото една връзка, толкова по-нелеп е краем. И в случая, ако аз заложа на някой да ме търпи, той ще го направи. Въпросът е колко време ще издържи. Аз искам да няма срок на годност връзката ни. А тя има срок на годност, когато аз не се променям. Или човека до мене не се променя. И разчита на това, да го износвам винаги. Това не са истински реални взаимоотношения, върху които може да стъпят зрели хора и да градят заедно. Бог искаше да градиш човек. Човека му е важен заради това, че Бог вдъхна себе си в човек. И така човека стана жива душа, която може да общува и да комуникира с Бога. И на база тези взаимоотношения на комуникация да се промене, да се усъвършенства. Адам и Ева нямаше какво да усъвършенстват от гледна точка на чистота, защото бяха чисти, но от гледна точка на характер имаха много да наваксат. Много. Те паднаха поради липса на зрялост на характера, а не поради нечистота в себе си. Те не бяха мръсни вътре. Те нямаха слабост, която ги подведе към грях. Нали? И така. Христос идва и прави това, което Стария Завет и закона не можа да направи. Идеята на Христос е да възобнови първоначалните настройки на човека, за да може човека да улавя вълните, да бъде чувствителен към това, което Бог говори, да го чува, да го разбира. Затова дойде Христос. А това се получи и стана възможно заради покаянието и спасението, което е осиновяване, връщане към позицията на син на човека, от която позиция човека беше паднал. Защо? Заради греха. И сега Христос възстановява реално взаимоотношенията. Това е истината. И ако Христос възстановява взаимоотношенията, това ще рече, образно казано, че Христос ни облича в себе си. Нека дам пример. Грехът създаде нужда от дрехи на Адам и Ева. Нали така? Грехът също създаде нужда от това да се облечеме в Христос. Тоест да носиш... в момента, в който се върне естеството на Бога в нас поради Христос, това не става. Христос идва, облича ти и отива някъде друга и да си върши работата. Облича ти със себе си. Тоест, образно казано, или от духовна перспектива изглежда така, Христос разделя част от себе си върху всеки един, обличайки го в себе си. И така Христос, когато се събере църквата, когато се събере всички вярващи, тук не визирам деноминации, които ни разделят, говоря за вярващи като цяло, ние представляваме завършения образ на Христос, понеже Христос се обляка във всеки един от нас в себе си. Когато се събереме, правим цялостния му образ. И този образ е изпратен на земята, за да направи Христос видим на тези, които трябва да повярват. Това е идеята на обличането. Та искам да говоря конкретно днес, темата, под темата, дрехата, която ни определя. Дрехата, която ни определя. И разбира се, за да стигнем не до края, защото темата е много обширна, но до някъде трябва да започнем от начало. Началото. Нека обясня по този начин. Някога задавали си въпроса как са живяли Адам и Ева голи и какъв е бил климата, за да може да нямат нужда от това да се покрият с нещо, за да се стоплят. Нали? И какъв е бил точно климата, за да може да нямат абсолютно никакви нужда от дрехи и това, което нямат, да им е достатъчно, ако мога така да се изразя. В градината Господ им осигури точно този климат. Тоест, до такава перфектност и съвършенство беше направено всичко, че те да нямат нужда от нищо допълнително. Дрехите бяха допълнително. Те влязоха в идеята, влязоха в градината като идея, за да се скрият. Хвана ги срам поради греха. Така че те де-факто в градината нямаха нужда от дрехи, поради факта, че Бог беше направил температурата, климата, влажността, всичко идеално, за да имат всичко необходимо, за да нямат нужда от нищо. Това е. И дрехите, които Бог им направи, бяха от кожи. Де факто това беше първото жертвоприношение, първата жертва, която Бог жертва, за да може животните, от които взе кожите, се превърнаха в жертва. Но друго е интересно, че всъщност дрехите като облекло им бяха нужди извън градината. Там нямаше подходящия климат, постоянният, непроменим, перфектен такъв. Извън градината имаха нужда от дрехи. От една страна се защитят телата си, от друга страна да се стоплят. И ако се замислите, Бог не беше длъжен да им прави дрехи. Те бяха си измислили смокиновите листа. Защо Бог да прави нещо за хора, които вече са направили това, което смятат за правилно. В дрехите, които Бог им уши, им направи, ги облече, има грижа. Обърнете внимание, те им бяха необходими за живота извън градината. Така че първата функция, първото обличане и първата дреха, с която човек се облече и беше облечен, в това имаше Божия грижа. Това, което направи Бог, се превърна в модел във времето и дрехата вече оказваше голямо значение в историята, библейската такава и в нашата, разбира се. Дрехата оказва голямо влияние. Но по това време беше определящо. Както дрехата, която обличаш, по някакъв начин изявява, нали, стила, по който се обличаш, до някаква степен изявява и показва какъв си. В Стария Завет, и това, което давам като пример, дрехата имаше определяща функция в много от случаите. Помните ли кожуха на Илия, който беше хвърлен върху Елисей? Това не беше просто дреха, това определяше съдбата и мярката, в която щеше да ходи. Дрехата на Исус беше зашита и скъпа дреха. Тоест, хвърляха жреби за нея, не хвърляха жреби за дрехата на разбойниците, която най-вероятно не беше ценна. Хвърляха жреби за дрехата на Христос. Ще разгледаме няколко вида дрехи. Като започнем с битие, по-скоро продължим с битие, втория вид дреха, 37-ма. Битие 37. Глава, 3 стих. А Израил, т.е. Яков, обичаше Йосифа повече от всичките си чада и деца, т.е. защото беше син на старостта му и му беше направил шарена дреха. Стиха казва, че от любовта, която имаше Яков, той изрази любовта си към сина си, като му дари нещо различно. И ако прочетем историята по този начин, ни се струва много глупава постъпка. Защото по този начин събуждаш омраза към любимия си син от другите му братя. Тоест, ти си причината буквално да подкладеш този огън. Всъщност обаче, картината, погледната от друг ъгъл, изглежда последния начин. Яков разпозна, че Йосиф е различен. И когато някой е различен отвътре, по естествен начин, той е различен и отвън. Без да се напъва, разбира се, подмогнат случая от родител, който първи е разпознал, че е различен. Децата често не разпознават, че са различни, много им се иска да бъдат, избират изкривен начин да бъдат различни. А в случая говорим за различие, което е възоснова на разпознаване на родител към детето. И детето приема тая дреха, носи я и не се чувства аутсайдер в семейството си или по никакъв начин не усеща, че баща му го предсаква, като го признава за различен. Приема съдбата си. И причината Йосиф да сънува два съня, които да сподели на братята си, на баща си съответно, говори, че той освобождаваше различието си, без да го кри. Може да го изтълкуваме като детинска постъпка, като незрява постъпка и до някъде е така, защото това отново събуди омраза към него. Но ако говорим за нещо повече или по-дълбоко, ще погледнем, че всъщност различието, което имаше Йосиф върху него, щеше да донесе спасение на семейството му. Няма чисто библейско, божествено различие, което да се фокусира върху егоизмът и върху това за тебе да има нещата. Няма нужда да бъдеш различен, за да си егоист. Също да си егоист и себецентрист, а себецентричен човек е достатъчно да бъдеш като тълпата. Няма нужда да бъдеш различен. Тук говорим за едно различие, което буквално посвещава живота ти за спасение на други. Това беше Йосиф. Той беше различен, да, щеше да преживее страшно много битки. И във всяка една битка, където беше мразен, хвърлен в затвора, в рова, първо, после в затвора и така нататък, всичко това щеше да го преживее, за да се изгради характер, който може да понесе това различие. Защото може да си различен в съдбата си, но да нямаш характер. И ако нямаш характер, не можеш да реализираш своето различие в полза на други. Ако ти не реализираш своето различие в полза на други, тогава ти го насочваш към себе си, твоя полза. Или почваш да недоволничиш, че трябва да правиш неща за други. При положение, че ти имаш нужда някой да направи нещо за тебе. Влизаш в това детско разбиране отношения за живота и не можеш да реализираш съдбата си. Тази съдба, която ние наричаме съдбата на различните. Лука, 15 глава, 22 стих. Но бащата рече на слугите си, скоро изнесете най-хубавата премяна и го облечете. И турете пръстя на ръката му и обуща на нозете му. Чуйте това. Нямаше истинско възстановяване. Ще изчакам. Аз го чувам. Добре. Говорим за блудния син. Толкова много пъти сме говорили за тая притча, за тази случка, че буквално взех да си смуквам от пръсти някои неща. Слушайте това. Нека да ви разкажа историята по друг начин, по-човешки. Идва сина и бащата го вижда с късани дрехи, мръсен. И бащино сърце се чувства зле от гледката, знаете за какво говоря. И казва на слугите, наметнете му нещо там, да не го гледам така. По-човешки говоря. Това бихме направили, като да, бихме дали онази дреха най-хубавата, но после. Първо да го наметнем и там да може да си спестим тая гледка. Хем ще покажем и милост към него, може да му е студено по някакъв начин. Но в същото време, проблема на взаимоотношенията между хора, който проблем съсипва взаимоотношение, се базира върху липса на бащино отношение един към друг. Тук не говоря, че само мъжете могат да имат такова отношение. Аз говоря, когато говоря за бащино отношение, говоря за това да следваме примера на бащата, на отец. И когато нямаме такова отношение на грижа, ама такава грижа не ще дам малко, защото толкова заслужаваш, а ще дам най-доброто, защото аз съм получил най-доброто. И ако имат това бащино отношение един към друг, няма да има проблем с взаимоотношението. взаимоотношенията са нараняващи, когато има егоизъм и няма това бащино отношение. Има наказване с отношение. Нали? Ти ми причини тая болка, ти ми предаде, ти ми нарани с думи, ти ми отхвърли, но сега аз ще го върна, ама някакси по-духовно ще го върна. Нали? Ще дам малко. Защото ако ти дам много, ти не заслужаваш реално. Така че аз ще дам малко, ще покажа, че това е първата крачка. Ако си заслужиш дрехата, ще имаш. Ако не я заслужиш, няма да имаш. Това е много важно да го чуете. Сериозен съм. Докато търсим своето си, своята си правда, егоизма си, ние да бъдем добре, винаги ще нараняваме. И докато нараняваме, винаги това ще връща върху нас. Повярвайте ми, каквото посееш, това жениш, казва в Библията. Ако говорим за човека, който нараняваме, той може да има зрелостта да ни ни нарани. Има предвид да спре и да каже, няма да ти наранявам. Но това, което си им посяли срещу този човек, ще го поженим от други върху себе си. Защото това сме посяли. Ако отхвърляш, ще бъдеш отхвърлен. Ма това не е заплаха. Ма това не е сега, нали, внимание, защото, нали, като някаква заплашително предупреждение. Не. Говорим за реални неща, че не може да очакваме да посеем едно нещо, пък да поженим друго. Това няма как да стане. Нещо много важно в тая случка. Вашето внимание иска. Ще го дадете ли? Това са много важни неща. Ще ви кажа защо. Понякога толкова неглижираме начина, по който отвръщаме, начина, по който отговаряме, начина, по който реагираме. До такава степен за нас това не е важно, а важно е ние да се чувстваме добре и ситуацията да работи в наша полза, т.е. нещата да работят добре за нас. И ако целият ни фокус е в тези неща, тогава ние се превръщаме в нараняващи хора. Това са най-самотните и най-нещастните хора. И ако някой се чувства нещастен, никой не му е виновен за това. Ако си посял нараняване, нещастието е следствие на това. И ако се чувства зле, не е от това, че някой ти е накарал да се чувства зле. Това винаги е плод на това, което си посял. Чувате ли го това? Много важно. Защото най-нелесно да кажем, някой друг ми е виновен. Но когато някой друг обвини нас, ние се чувстваме зле. Защото па ние не се чувстваме виновни. И така. Нещо много важно. Случката казва, че когато бащата каза на слугиците, дайте му най-новата, най-хубавата премяна, което е дреха. Всъщност каза, дайте му най-доброто, първо. И след това каза, облечете го. Нали се сещате, че не стига ти му даваш най-хубавото. Това отгоре трябва да го облечеш. Някакси направих за тебе, но това е прекалено вече. Нека ви дам пример. Някога чувства ли си по този начин, че правиш нещо за някой, но не си готов да извървиш втората миля с него? Искаш да му направиш крачка към взаимоотношение? Какъв пример да ви дам? Да, сетих се. Преди време трябваше да возя човек с колата си. И той поиска да го оставя близо до тях, за да не се разхождам, за да ни троша колата, да ни я цапам и така нататък. Няма значение подробностите. Но аз го заведа точно до тях с колата и казах, искам да го направя както трябва. Ако ще правиш нещо, ако аз така разсъждавам за себе си, ако ще правиш нещо, направи го както трябва. Ако не можеш да го правиш както трябва, не го прави въобще. Нали? Когато го правиш на тебе, за да ти е лесно, да ти е удобно на тебе, това не е както трябва. Когато го направиш да е добре за другия, тогава е както трябва. Това е втората миля. И нека да ви обясня как бащата извървя тая втора миля. Първо му дали най-добрата дреха, можеше да не е най-добрата, казахме, че но наметнете го с нещо там, за нас е достатъчно. Нали? Като, не като завърнали си блуден син, а като странични наблюдатели. И понякога участници за жалост в това посредствено помагане. Но всъщност не стига, че има най-добрата дреха, но има нещо повече. Той казва, обличете го. Той можеше сам. Но вижте, има един принцип, принципа за царственост. Тези, които са царе и във власт, не ги облича, защото тя ги мързи да се обличат. Имам предвид, слугуват им до такава низост вече, че да ги обличат. Не говорим за това. Когато се носи царската дреха и се облича царя, обличането е част от това да признаеш пълната и абсолютна власт на тоя, което обличаш. Тоест до такава степен да смириш себе си, да издигнеш него, за да върши цялата церемония, да завършиш от отдаването на най-доброто до обличането. Обличането е втората мярка, втората миля, която извървяваш. Или да заключим. Дрехата, която даде бащата на сина си най-добрата, беше дрехата на възстановяване. Първата дреха, каква казахме на Адам и Ева? Дреха на защита. За тялото, грижа. Това беше грижа. Следващата е дреха на възстановяване. Минахме през дрехата, шарената дреха, която е дрехата на това да бъдеш различен в съдбата си, да бъдеш уникален, да бъдеш човек, който не живее за себе си, иска неговата различност, буквално да служи на други. И така. И стигаме до една друга различна история, пак за дрехи, но различна история. Описана в Марк, 11 глава, 7 и 8 стих. И докарват ослето при Исуса и намятат на него дрехите си, а той го въседна. И мнозина напослаха дрехите си по пътя, а други клонки, като ги отсичаха от нивите. За първи път до сега дрехата не се дава от някой на теб, а се дава от теб на някой. За първи път. Сега даваш дрехата в знак на смирение. Не можеш да смириш себе си, ако не признаеш, че някой е повече от теб. Защото точно това е смирението, да признаеш нечия власт над себе си. Не можеш да се новородиш и покаеш, ако не се смириш, понеже няма как да се покаеш, ако не признаеш Бог, че е над тебе, като власт. Тук говорим за власт. Това, което направиха хората, всъщност, да вземат дрехите си, които по някакъв начин ги определят, и всеки един да каже, това съм аз, и слагам себе си под тая власт. Тук не говорим да му е удобно. Нали? Ние веднага, като чуем тая история, си представяме, нормално сега да сениш върху ослето, ама друго си намекичко. Нали? Тоест, веднага почнем да мислиме практичната страна и унази посредствена повърхност на гледна точка. Не погледнете от гледна точка на това, как слагаш себе си под власт. Защото ако на Христос му беше нужно, по-човешки говоря, нужно да седне върху дрехи да му е меко, тогава защо хвърляха и по земята дрехите? На магарето да върви по-меко ли? Няма нужда. Беше буквално израз на това ти да смириш себе си. И ни слагаха дрехите си Други решиха, че точно дрехата не е, ама виж клонка мога да сложа. Защото клонката е почет, но дрехата е влизане под власт. Това са две тотално различни неща. Има християни, които просто ще почитат Господ, с идване на църква, с правене на определени неща, със своето даване и така нататък. И ще спра до там. Има някой, който ще се съблече и ще сложи себе си под властта. Тогава дрехата има голямо значение. Тогава може да се обличеш, ако не съблечеш твоята дреха, не може да се обличеш в Христос. Ако не свалиш това, което мислиш, че си ти, че е твой начин, че е твоята гледна точка, това съм аз, това ми харесва, защото се чувствам в свои води. Не можеш Христос да владее тебе, ако преди това ти владееш себе си. Няма вакантно място, ти си взел това място. Не можеш да освободиш влиянието на Бога върху живота си. Ти си определящия. Когато ти си определящия, каква роля играе Господ в живота ти? И ще ви кажа, на помощник, при когото ходим, когато има нужда. Нека да продължим. Даването на това, което имаш, е смирение и признаване на власт. Много мога да говоря по тая тема, защото ако най-скъпото нещо, което имаме, а времето ни, говори за това, което ни е поверено, тук не говоря за хора, семейство, нали? Защото те са най-важните неща. Говоря за в личен план, онова, което можеш да дадеш, да споделиш като време, например. Даването на време не се дава, защото го имаш, а защото искаш да бъдеш смирен в даването си. Да признаеш важността, значението на онзи, на който даваш. Времето е най-хубавата дреха, която даваш. Даже на тия, които не я заслужават. Без това смирение губиме всички други видови обличане, което изброихме до сега, което го прави Бог за нас. Липсата на смирение е гордост. Гордостта е сам да снабдяваш и задоволяваш твоите нужди. Защото Бог се казва, противи се на горделивите. Няма как в това, че Бог се противи на тебе да бъде и снабдител. Първото нещо, което се противи, е да спре снабдяването. Днеска реших да бъда по-кратък. И за първи път от много години насам ще оставя поучението отворено. Ама не защото ще го продължа другия път, а защото вие ще го продължите. Искаше ми се да хвана кулминацията и да я кажа в това поучение, където всеки един да каже, да, точно това е. А после реших, няма да го правя. Ще спра така, все едно не съм завършил. Понеже вярвам, че всеки един от вас може да седне и да отдели време, за да разсъждава върху това, с какво съм облечен. Тук не говоря за мода на тялото, а за дреха, която ме определя отвътре. С какво е облечена душата ми. Защо го правя? Ако не вярвах, че ще се справите по-добре от мен, нямаше да го правя. Така Така че вярвам, че всеки един от вас, ако се задълбочи, отдели време, ще успее да намери нужната дълбочина, за да стигне до правилните решения. Ако Словото не ви доведе до решение, то е празно, то кънти. В него няма субстанция, има само храна за душата. Привдигане на душата. По някакъв начин зареждане на душата и така нататък. Но това не ни променя. Нямаме нужда да бъдем надъхани, за да променим нещо. Имаме нужда да бъдем променени, за да променим нещо. И затова предизвиквам сега всеки един от вас да продължи поучението. И ще се радвам, ако хора от дома споделят в групата това, което Бог им е говорил за обличането. Но моля ви, когато споделяте, споделете това, което Бог е направил във вас. Много важно. Когато споделяме това, което Бог прави в нас, тогава има сила да промени другите животи. Най-красивите думи не са онези, които се изразяват и впечатляват с ораторство или по някакъв начин с убедителност, а онези, които са отличен пример, които излизат от това, когато разказвате какво се е случило във вас. Затова ви моля, правете го така. И така, облечени по начин, по който да изразиш образа и подобието на онзи, който ти е сътворил. Като го представляваш, много важно, когато представляваме някой, ние носим не просто естеството, ние носиме не просто излъчването, носиме властта. Бащата, когато облече сина си, всъщност с тази дреха, с пръстина и с обувките, той му каза, от сега нататък ти ме представляваш. До сега не ме представляваше, защото си тръгна. Но от този момент, в който ти обличам, от този момент ти ме представляваш. И аз ще направя празненство за тебе, за това, че се завърна, ще се радваме, за това, че се върна точния представител, от който аз се нуждая. Така се радва бащата, когато се върне сина. Не емоционално, а гледа напред. Понеже сина е продължението. Изкушавам се да продължа, но няма. Добре, ще свършим наистина и по-малко е времето. Бих желал да се помолим заедно и да направим първо добро продължение на поучението и второ добро начало на вашето задълбочаване. Алелуя. Господи, благодаря ти за Словото ти и за дълбочината, в която ни водиш. Никога не си ни искал на плиткото, защото знаеш, че има и потенциал за дълбочина. Устроени сме да живеем в дълбоките води на Твоето Слово. И затова днес заставаме и те молим да отвориш очите на сърцето ни, за да видим това, което Ти искаш да развиеш в нас, като духовен потенциал, духовно проглеждане, способност за гледане в далечината. Молим те за всеки един да се осъзнаем, че ако продължаваме да гледаме върху проблемите и върху липсите си, няма да видим избавлението. И затова искаме да отместим погледа, който ни ограничава, лимитира и да се фокусираме върху теб. И затова благославям всеки един, който ще задълбочи тая тема в живота си. Да я задълбочи не само като откровение, а като начин на живот. Амин и амин. Бъдете благословени. Радвам се, че имахме това прекрасно време заедно, макар и да не сме всички на едно място. Важно е да сме свързани отвътре. Когато имаме връзка отвътре, мястото или раздалечаването и разстоянието не е в наша вреда. Добре, бъдете благословени. още веднъж. Амин и амин.